2เอาชนะไป6-2กุลีทางสู่รอบ16คนสุดท้ายพบมิคาเอลยูสนี่จากรัสเซียค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวสารจาก VOA ค่ะVOA วันนี้เป็นคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเหมืองระเบิดในตุรกีเพิ่มเป็นมากกว่า270คนและเชื่อว่ายังมีผู้ติดอยู่ในเหมืองอีกกว่า100คนรัฐบาลยูเครนจัดการประชุมเพื่อเอกภาพแห่งชาติในกรุงเคียฟหลังจากมีทหารยูเครน7คนถูกกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกสังหารเมื่อวานนี้และชาวเวียดนามนับหมื่นคนเดินขบวนประท้วงและบุกรุกโรงงานหลายแห่งที่มีคนจีนเป็นเจ้าของเพื่อต่อต้านการที่จีนตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลจีนใต้ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์ความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทยตามด้วยรายงานของสหประชาชาติว่าด้วยความพยายามจัดหาน้ำดื่มสะอาดสำหรับคนยากจนทั่วโลกนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องของสาวจีนที่ยังไม่มีคู่ซึ่งมีจำนวนมากมายพวกเธอมีทางออกอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในตุรกีกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เหมืองถ่านหินระเบิดทางภาคตะวันตกของตุรกีซึ่งจนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย274คนถือเป็นอุบัติเหตุเหมืองถ่านหินครั้งใหญ่ที่สุดของตุรกีนะครับประธานาธิบดีตุรกีรีเซฟเทยิฟเออร์โดแกนเดินทางไปยังเหมืองดังกล่าวในเมืองโซมาทางใต้ของนครอิสตันบูลเพื่อพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและสมาชิกครอบครัวคนงานเหมืองที่เสียชีวิต
ชุนีฟาเดตเม็กสเตริมคีGeride kalan acı sadece
นายกรัฐมนตรีเออร์โดแกนกล่าวว่าความเจ็บปวดจากการสูญเสียครั้งนี้มิได้เกิดขึ้นกับสมาชิกครอบครัวของผู้เสียชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นความเจ็บปวดของประชาชนตุรกีทั้ง77ล้านคนด้วยและได้ประกาศไว้ทุกทั่วประเทศเป็นเวลา3วันทางเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีคนงานทำงานอยู่ในเหมืองแห่งนั้นเกือบ800คนขณะเกิดเหตุและช่วยเหลือออกมาได้ประมาณ400คนคาดว่ายังติดอยู่ข้างในอีกราว120คนสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตที่ตอนนี้สูงกว่า270คนส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์หลังเกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดภายในเหมืองก่อให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปทั่วเหมืองนะครับทางบริษัทเจ้าของเหมืองยังไม่สามารถระบุได้ว่าอะไรคือสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ประชาชนตุรกีจำนวนมากต่างโกรธแค้นที่เกิดเหตุการณ์เหมืองระเบิดครั้งนี้และได้พากันเดินขบวนทั้งในนครอิสตันบูลและกรุงอันคาราในวันพุธโดยมีการรวมตัวหน้าบริษัทโซมาโฮดดิ้งเจ้าของเหมืองที่เกิดเหตุเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบก่อนหน้านี้อุบัติเหตุเหมืองแรกครั้งใหญ่ที่สุดในตุรกีนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1992ที่เหมืองในเมืองซองกุนแดกแถบทะเลดำซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต263คนครับจากตุรกีขยับไปที่ยูเครนนะครับรัฐบาลยูเครนจัดการประชุมเพื่อเอกภาพแห่งชาติ1วันหลังจากที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียสังหารทหารยูเครน7คนประธานาธิบดีรักษาการอเล็กซานเดอร์เทอร์เชนอฟและนายกรัฐมนตรีอาเซเนียยาเซนยุกพร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐบาลส่วนท้องถิ่นร่วมประชุมที่กรุงเคียฟในวันพุธตามแผนการขององค์กรเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือของสหภาพยุโรปหรือ OSCE ที่พยายามเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนยับยั้งความรุนแรงแล้วหันมาเจรจากันเพื่อหาทางอภัยโทษให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้หาทางกระจายอำนาจการเมืองการปกครองและปรับสถานะของภาษารัสเซียให้เป็นหนึ่งในภาษาทางการของยูเครนอย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ไม่มีตัวแทนของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเข้าร่วมด้วยนะครับขณะเดียวกันสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียรายงานว่าผู้นำสาธารณรัฐประชาชนดอนเยสก์และสาธารณรัฐประชาชนลูฮานส์ซึ่งประกาศแยกตัวออกจากยูเครนหลังจากการลงประชามติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ประกาศว่าทั้งสองรัฐจะรวบรวมแว่นแคว้นอื่นๆในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนเพื่อจัดตั้งประเทศใหม่ก่อนหน้านี้ผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในสาธารณรัฐประชาชนดอนเยสก์ได้ขอให้รัสเซียผนวกดอนเยสก์ให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียด้วยนะครับแต่ทางรัสเซียนั้นยังไม่มีท่าทีตอบสนองในเรื่องนี้ครับจากยูเครนนะครับเราขยับลงใต้มาที่เวียดนามซึ่งกำลังเกิดการประท้วงครับครับความตึงเครียดในเวียดนามยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากผู้ประท้วงที่คาดว่ามีจำนวนราว 20,000 คนก่อความวุ่นวายในเขตโรงงานหลายแห่งที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติเพื่อประท้วงที่จีนตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในแถบน่านน้ำที่เวียดนามและจีนต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ที่จังหวัดบินดองคนงานเวียดนามหลายพันคนประท้วงด้วยการผละงานในช่วงเย็นวันอังคารและได้ร่วมเดินขบวนต่อต้านจีนต่อมาผู้ประท้วงบางส่วนจุดไฟและปล้นโรงงานต่างๆมากกว่า12แห่งทั้งโรงงานที่คนจีนเป็นเจ้าของและโรงงานของคนเกาหลีและไต้หวันด้วยโรงงานหลายแห่งนั้นยังคงปิดทำงานในวันพุธนะครับขณะที่ตำรวจพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์มีรายงานว่าตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อความวุ่นวายไปแล้วกว่า200คนที่ไต้หวันวันนี้กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันเรียกตัวทูตเวียดนามเข้าพบเพื่อขอให้เวียดนามรับประกันความปลอดภัยของชาวไต้หวันในเวียดนามอีกด้านหนึ่งทางการจีนได้ออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางไปเวียดนามให้ใช้ความระมัดระวังขณะเดียวกันชาวจีนบางส่วนที่อาศัยอยู่ในเวียดนามได้เริ่มข้ามพรมแดนเข้าไปในกัมพูชาเพื่อหลบหนีความรุนแรงและการประท้วงในเวียดนามด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานยืนยันนะครับว่าชาวจีนที่ข้ามพรมแดนจากเวียดนามไปยังกัมพูชานั้นมีจำนวนเท่าใดอีกด้านหนึ่งครับการเผชิญหน้าระหว่างเรือเวียดนามกับเรือจีนในทะเลจีนใต้ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีทีท่าจะสงบลงง่ายๆนะครับทั้งสองฝ่ายต่างใช้หัวฉีดน้ำยิงใส่กันและกันสร้างความเสียหายให้กับเรือของทั้งสองประเทศครับนอกจากเวียดนามแล้วจีนก็กำลังมีการความตึงเครียดกับฟิลิปปินส์ในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ด้วยล่าสุดรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้มีหนังสือประท้วงที่จีนกำลังดำเนินการก่อสร้างบางอย่างบริเวณแนวปะการังที่เรียกว่าจอห์นสันเซาท์รีฟในพื้นที่ที่ทั้งฟิลิปปินส์และจีนต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์นะครับห่างจากจังหวัดพาราวันของฟิลิปปินส์ไปทางตะวันตกราว300กิโลเมตรทางด้านจีนได้ออกมาปฏิเสธคำประท้วงของฟิลิปปินส์แล้วว่าการก่อสร้างบริเวณแนวปะการังแห่งนั้นเป็นไปตามปกติและยังบอกด้วยว่าฟิลิปปินส์ไม่ควรกังวลเกินไปฟิลิปปินส์ต้องการให้ทุกประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทครั้งนี้ร่วมเจรจาหารือกับจีนแต่จีนต้องการเจรจาเป็นรายประเทศมากกว่านะครับครับและสืบเนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทยหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินให้อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและคณะรัฐมนตรีบางส่วนพ้นจากตำแหน่งวันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐ2คนได้ให้ความเห็นว่าแม้เหตุการณ์การเมืองไทยจะมีความวุ่นวายมากขึ้นแต่พวกเขาไม่คิดนะครับว่าจะเกิดการปฏิวัติโดยทหารผู้สื่อข่าววิกเตอร์บีตี้มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับรองรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเอมี่ซีไรท์ที่รับผิดชอบภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าทราบถึงวิกฤตการณ์การเมืองไทยในขณะนี้และย้ำว่าสหรัฐเคารพต่อความจำเป็นที่ไทยต้องการหาทางออกด้วยตัวเองในเรื่องภายในของประเทศ
But in the midst of the crisis DOD commendsRoyal Thai Armed Forces restraint and professionalism
เธอมีถ้อยแถลงดังกล่าวที่ศูนย์ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ในกรุงวอชิงตันนะครับเธอบอกว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐชื่นชมกองทัพไทยที่มีความยับยั้งชั่งใจและมีความเป็นทหารมืออาชีพและนั่นแสดงถึงพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างภาคทหารและประชาชนไปในทางที่ดีรองรัฐมนตรีซีไรท์บอกว่าทหารเรียนรู้จากการทำปฏิวัติเมื่อ8ปีก่อนและถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ทหารไทยไม่มีความต้องการเข้าไปบงการการเมืองไทยอีก
Are we confident that they will continue to be restrained and professional in all of this? We are reasonably confident in the sense that we
เธอบอกว่าสหรัฐมั่นใจว่าทหารจะยังคงรักษาความเป็นทหารอาชีพและขีดเส้นกั้นบทบาทของทหารกับการเมือง นอกจากนั้นยังย้ำได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพสหรัฐและกองทัพไทยในขณะนี้อยู่ในระดับที่ดีอย่างไม่เคยมีมาก่อนด้านสกอตต์เมอร์เซลรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศด้านเอเชียตะวันออกและเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่ากรุงวอชิงตันจะไม่พยายามยกแบบฉบับของการแก้ปัญหาตามแนวทางอเมริกันไปแก้ปัญหาการเมืองไทยเขาถือว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนสนิทและเป็นคู่ค้าที่สำคัญของสหรัฐ
We care a lot about its political stability and its democracy
เขาบอกว่าสหรัฐห่วงใยต่อความมั่นคงของการเมืองไทยและประชาธิปไตยของไทยและหวังด้วยว่าประเทศไทยจะสามารถบรรเทาปัญหาที่มีอยู่ในเร็ววันสหรัฐจะไม่ไปบอกว่าประเทศไทยควรแก้ปัญหาด้วยวิธีใดแต่เป็นเรื่องสำคัญที่ว่าลักษณะของการบรรเทาปัญหาควรเป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญและเป็นไปอย่างสันติส่วนนักวิเคราะห์เออร์เนสต์บาวเวอร์จากศูนย์ CSIS กล่าวว่า
This is an existential 100 year power struggle
เขาบอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่จะเป็นการชิงไหวชิงพริบทางอำนาจที่กินระยะเวลายาวนานและจะไม่จบตรงที่นายกรัฐมนตรีไทยถูกตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งเพราะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอื่นๆยังมีอยู่ข้างหน้าเขาบอกว่าในกระบวนการนี้ประเทศไทยต้องการเพื่อนและสหรัฐจำเป็นต้องยืนอยู่ข้างประเทศไทยด้วยและเสริมด้วยว่าประเทศไทยที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพจะมีความสำคัญมากต่อสหรัฐเพราะไทยเป็นส่วนสร้างเสริมเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกรวมทั้งเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงของกรุงวอชิงตันด้วยผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับนั้นก็เป็นท่าทีและความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOAเรื่องต่อไปก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยนะครับการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยเพื่อชี้แจงและอธิบายข้อเท็จจริงในด้านสถานการณ์การค้ามนุษย์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกในการแก้ปัญหาภาพลักษณ์ของทางการไทยขณะเดียวกันก็นำเสนอข้อมูลและการจัดการของไทยที่มีความชัดเจนและมาตรฐานมากขึ้นวันนี้คุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานตอนที่4เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยมาเสนอครับ
ครับหม่อมหลวงปุณธริกสมิติรองปลัดกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับการจัดการปัญหาแรงงานเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ทางการไทยใช้ดำเนินการอย่างได้ผลก่อนจะนำผลสรุปมาชี้แจงนำเสนอสำนักงานติดตามและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กำลังอยู่ในระหว่างเตรียมเผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปีหรือทิปรีพอร์ตในเดือนมิถุนายนนี้ครับ
ในเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยประเด็นแรงงานเนี่ยที่ขณะนี้ถ้าถูกเพ่งเล็งมากๆก็น่าจะเป็นในแรงงานประมงในแรงงานประมงเนี่ยต้องบอกว่าก็มีทั้งแรงงานไทยแล้วก็แรงงานต่างดาวก็มีแรงงานที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายค่อนข้างเยอะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาของการที่อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบได้เพราะในแรงงานประมงเนี่ยนะคะในเราหรือแรงงานทุกประเภทที่เป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยเราต้องการให้ความคุ้มครองโดยการจัดระบบแรงงานเหล่านี้นะคะก็จัดเรียกว่าการจัดระบบนี้คือให้ทุกคนเนี่ยเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายมาขึ้นทะเบียนซะเรามีวิธีการขนาดนี้เนี่ยช่องทางในการเข้ามาทำงานเนี่ยเราทำ MOU กับ3ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาทำเป็น MOU คือเข้ามาได้ในระยะเวลาที่เรียกว่ากำหนดไว้เนี่ยคนที่เข้ามาตามกรอบที่กำหนดเนี่ยก็จะได้รับสิทธิคุ้มครองนอกจากได้ใบอนุญาตทำงานถูกต้องแล้วเนี่ยก็ได้สิทธิด้านประกันสังคมและอื่นๆเหมือนกับแรงงานไทยค่าจ้างก็เท่ากับแรงงานไทยทุกประการนะคะนั่นเองคือสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญคือทำให้ตัดปัญหาเรื่องการหลอกลวงนะคะในเรื่องของการจัดเข้าระบบ
ครับด้านคุณทรงศักดิ์สายเชื้ออธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศยอมรับว่าที่ผ่านมาภาพลักษณ์การจัดการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยที่สะท้อนมุมมองผ่านสื่อต่างๆอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนักเพราะทางการไทยมีความพยายามอย่างหนักในการแก้ปัญหาเต็มที่มาโดยตลอด และการเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันของเจ้าหน้าที่และคณะทำงานของไทยก็เพื่ออธิบายและทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
อันนี้ถึงเป็นภารกิจอันหนึ่งที่เรามานะครับเพราะว่าอย่างนี้ผมเราได้ประสานกับสถานทูตสหรัฐที่ประเทศไทยอย่างใกล้ชิดสถานทูตเราที่นี่นะครับก็ได้คุยกับทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงหน่วยงานของฝ่ายบริหารสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าสภาความมั่นคงหรือหน่วยอื่นเนี่ยเขาเข้าใจถึงการดำเนินการแล้วเขาสนับสนุนแล้วความจริงทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรฮิงญานะครับเรื่องของวีเกอร์หรือเรื่องของผู้พลัดถิ่นที่เราเรียกว่า displaced person อื่นๆเนี่ยเขาชื่นชมเขาพูดอยู่เสมอนะครับในที่สาธารณะว่าเขาชื่นชมนโยบายของประเทศไทยที่เราเรื่องของมนุษยธรรมเป็นหลักแล้วก็มาตรฐานระหว่างประเทศนะครับเป็นหลักการที่สำคัญเพียงแต่ว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะสื่อต่างประเทศบางส่วนนะครับหรือว่าหน่วยบางองค์กรเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเขาซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องให้เขาได้รับทราบข้อมูลนะครับโดยเฉพาะบางองค์กรเช่นรัฐบาลสหรัฐถ้าเขาอ่านหนังสือพิมพ์มาอาจจะเข้าใจสับสนได้ผมอาจจะไม่ใช่คำว่ามีถึงกับมีเชิงผลเชิงลบแต่มันจะทำให้คนที่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยเข้าใจสับสนซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราส่วนหนึ่งที่เราก็จะพยายามที่จะเข้าไปอธิบายให้ข้อมูลนะครับอย่างต่อเนื่องทั้งที่วอชิงตันแล้วก็ที่กรุงเทพซึ่งตอนนี้เราก็เลยพยายามที่จะมีการปรับกระบวนการทำงานเรื่องการให้ข้อมูลเนี่ยอย่างเป็นระบบแล้วก็แพร่หลายทั่วถึงมากขึ้นไปถึงยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อเขาจะได้เข้าใจนะครับการทำงานของเราแล้วก็ผลที่เป็นรูปธรรมเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้น
ครับที่ผ่านมาไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับที่2ของบัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือ Tier 2 Watch List นะครับที่รวบรวมโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐติดต่อกันมาแล้วถึง4ปีมีสถานะเป็นทั้งประเทศต้นทางปลายทางและทางผ่านของกระบวนการค้ามนุษย์และมีโอกาสที่จะถูกลดระดับไปอยู่ในกลุ่มที่3หากไม่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความพยายามอย่างมีนัยยะสำคัญในการปราบปรามการค้ามนุษย์ครับผมพินิจการตุลาชม VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับกลับจากเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยนะครับไปกันต่อที่ไนจีเรียครับประธานาธิบดีไนจีเรียกู๊ดลักโจนาธานปฏิเสธที่จะปล่อยตัวนักโทษจากกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารามเพื่อแลกกับอิสรภาพของเด็กนักเรียนหญิงกว่า200คนผู้ที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วในแถบทางเหนือของไนจีเรียนอกจากนี้ผู้นำไนจีเรียยังยืนยันหนักแน่นด้วยว่าจะไม่มีการต่อรองกับกลุ่มโบโกฮารามในเรื่องนี้นะครับและในวันนี้เช่นกันหนังสือพิมพ์ Daily Trust ของไนจีเรียรายงานว่าชาวบ้านในจังหวัดบอร์โนซึ่งเป็นพื้นที่ที่เด็กนักเรียนหญิงเหล่านั้นถูกลักพาตัวไปได้ต่อสู้กับสมาชิกกลุ่มโบโกฮารามที่บุกเข้ามาในหมู่บ้านนะครับและได้สังหารสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายไปราว200คนนอกจากนี้ยังจับตัวไว้ได้อีกหลายคนรายงานระบุว่าเวลานี้ชาวบ้านกำลังรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นในแถบทางเหนือของไนจีเรียเพื่อต่อสู้กับกลุ่มโบโกฮารามนะครับเพราะเชื่อว่ารัฐบาลไนจีเรียนั้นไม่สามารถปกป้องพวกเขาได้ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่าได้ใช้เครื่องบินแบบควบคุมระยะไกลหรือโดรนเข้าช่วยในการค้นหาเด็กนักเรียนหญิงชาวไนจีเรียที่ถูกลักพาตัวไปเช่นกันเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้กลุ่มโบโกฮารามได้เผยแพร่วิดีโอชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นภาพเด็กผู้หญิงที่ถูกลักพาตัวไปราว100คนกำลังทำพิธีทางศาสนาอิสลามหัวหน้ากลุ่มโบโกฮารามระบุไว้ในวิดีโอนะครับว่าจะไม่ปล่อยตัวเด็กผู้หญิงเหล่านั้นจนกว่ารัฐบาลไนจีเรียจะยอมปล่อยสมาชิกกลุ่มโบโกฮารามที่ถูกจับกลุ่มคุมขังเอาไว้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับกลับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของ VOA ได้ทาง Facebook ที่ VOA เว้นวรรคไทยและสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ Google Play สำหรับผู้ใช้ Android และที่ App Store สำหรับผู้ใช้ iPhone ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง101จุดปิดที่16,614จุด NASDAQ ลดลง29จุดปิดที่ 4,101 จุด Standard & Poor's ลดลง9จุดปิดที่ 1,889 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้นนะครับ11ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,305 ดอลลาร์กับ70เซนต์ครับจากรายงานทางเศรษฐกิจนะครับไปกันที่รายงานทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ2หน่วยคือองค์การอนามัยโลกหรือ WHO และกองทุนเด็กสหประชาชาติหรือ UNICEF จะทำรายงานร่วมกันเพื่อเรียกร้องให้ประเทศต่างๆดำเนินการมากขึ้นเพื่อจัดหาน้ำดื่มที่ปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีระบบสุขาภิบาลพื้นฐานให้กับผู้คนกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลกผู้สื่อข่าวลิซ่าชลายมีรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
รายงานของสหประชาชาติระบุว่านับตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากซึ่งเป็นผลให้มีชาวโลกเกือบ 2,000 ล้านคนมีระบบสุขาภิบาลที่ดีขึ้นและอีก 2,300 ล้านคนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยได้ในขณะนี้อย่างไรก็ตามมาเรียนีราผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่ายังมีผู้คนอีกกว่า700ล้านคนในโลกที่ต้องการเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้อาศัยอยู่ในแถบใต้ทะเลทรายซาฮาราของทวีปแอฟริกา
And more than one third of the global population some 2.5 billion peopleThey don't use an improved sanitation facility, and of this, of them.
นอกจากนั้นผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกยังชี้ว่าในขณะนี้มีผู้คนกว่า1ใน3ของประชากรโลกหรือประมาณ 2,500 ล้านคนซึ่งไม่มีระบบสุขาภิบาลที่ทันสมัยโดยราว 1,000 ล้านคนของจำนวนนี้ยังต้องอาศัยทุ่งหญ้าหรือบริเวณที่เปิดโล่งเพื่อถ่ายอุจจาระFirst thing in the morning, what do I see? A pile of. ขณะนี้องค์การยูนิเซฟกำลังร่วมมือกับรัฐบาลอินเดียในการรณรงค์ครั้งใหญ่ที่ใช้ชื่อว่า Take the poo to the loo หรือนำอุจจาระไปถ่ายที่ในส้วมเพื่อสอนให้ชาวอินเดียราว600ล้านคนเลิกอาศัยที่สาธารณะเป็นที่ปลดทุกข์ครับ Take the poo to the loo. Let's take the poo.เจ้าหน้าที่ด้านสถิติและติดตามผลของยูนิเซฟกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลของหลายประเทศกำลังพยายามรณรงค์ให้กลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุดในสังคมหันมาใช้สุขาปิดด้วยการพยายามสร้างบรรทัดฐานใหม่ในสังคมขึ้นว่าการปลดทุกข์ในที่สาธารณะนั้นไม่ใช่สิ่งที่สังคมจะยอมรับอีกต่อไปรายงานร่วมขององค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟยังเสริมด้วยว่าระบบสุขาภิบาลที่ไม่ดีและน้ำที่ปนเปื้อนมีเชื้อโรคนั้นเป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อต่างๆอย่างเช่นท้องร่วงอหิวาตกโรคโรคบิดไทฟอยด์และไวรัสตับอักเสบชนิด A โดยเฉพาะโรคท้องร่วงอย่างเดียวนั้นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงกว่า 840,000 คนในแต่ละปีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้นะครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post มีรายงานตีแผ่อุปสรรคของผู้หญิงรุ่นใหม่ในจีนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมแต่ยังหาคู่ไม่ได้ทั้งยังเจอการล้อเลียนจากสื่ออยู่บ่อยๆด้วยคำสบประมาทต่างๆนานาพวกเธอมีทางออกอย่างไรฟังรายละเอียดจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับความรักในสังคมจีนนับวันจะยิ่งดูเหมือนว่ายากขึ้นไม่หอมหวนเหมือนกับภาพยนตร์โรแมนติกที่เราเคยดูนะครับฝ่ายที่ตกที่นั่งลำบากมากขึ้นเรื่อยๆคือคุณผู้หญิงจีนที่อายุย่างเข้า30ปีและมีการศึกษาดีและการงานมั่นคงซึ่งแม้ว่าจะน่ารักน่ามองแต่ถูกแรงกดดันทางสังคมให้มีคู่ในเร็ววันสื่อจีนมีคำเรียกสตรีกลุ่มนี้ที่ฟังดูค่อนข้างใจร้ายว่าเชงนูหรือ leftover women ถ้าแปลเป็นไทยที่เข้าใจง่ายๆก็ประมาณว่าขายไม่ออกนะครับผู้หญิงเชงนูของจีนถูกล้อในการ์ตูน รายการโทรทัศน์และบทความต่างๆอยู่บ่อยครั้งนอกจากนั้นยังมีแรงกดดันจากครอบครัวอีกด้วยสื่อ South China Morning Post พูดถึงการสำรวจของหนังสือพิมพ์ China Youth Daily ซึ่งระบุว่า 89% ของสตรีที่อายุน้อยแต่ยังโสดถูกบังคับให้ออกเดตในช่วงวันตรุษจีนโดยส่วนมากจะอายุระหว่าง25ถึง30ปีนะครับน่าแปลกที่แรงกดดันผู้หญิงให้มีคู่ครองในประเทศจีนเห็นชัดทั้งที่ประชากรที่เป็นชายของจีนมีมากกว่าเพศตรงข้ามถึง34ล้านคนนะครับแต่หากพิจารณาดูตามที่ South China Morning Post รายงานคำตอบบางส่วนอาจจะมาจากการที่ผู้ชายจีนนิยมแต่งงานกับผู้หญิงที่มีคุณลักษณะดีไม่เท่าตนภาษาอังกฤษอาจจะเรียกได้ว่า Undermarry นะครับดังนั้นผู้หญิงอย่างคุณเฟยี่หยางวัย29ปีที่จบปริญญาเอกจึงเผชิญกับอุปสรรคในการหาคู่ผู้หญิงจีนด้วยกันเองอย่างคุณจูจูหมินจากหน่วยงานสตรีที่เซี่ยงไฮ้บอกว่าคนสวยคุณสมบัติดีควรมองข้ามข้อเสียของผู้ชายไปบ้างแต่มีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโมนาชของออสเตรเลียเคยศึกษาและพบว่าผู้ชายรุ่นใหม่ที่เกิดในยุคที่ทางการจีนใช้นโยบายควบคุมประชากรจะมีนิสัยที่ไม่สามารถมองข้ามได้ง่ายๆกล่าวคือหากเทียบหญิงและชายที่เกิดหลังปีคริสตศักราช1979ผู้ชายมักจะมีนิสัยดังต่อไปนี้มากกว่าเพศตรงข้าม 1. คือขี้กลัว 2. ขี้ระแวง 3. ไม่ชอบแข่งขันและ 4. มองโลกในแง่ร้ายด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ผู้หญิงจีนหลายคนจึงมองหาคู่ที่เป็นคนต่างชาติแทนบางคนยอมจ่ายเงินที่คิดเป็นเงินไทยก็เรือนแสนนะครับเพื่อเรียนรู้วิธีการเข้าสังคมและให้ได้แฟนเป็นชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติดีเลิศบางคนมุ่งหน้าสู่ประตูมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและดูเหมือนว่าการไปเรียนต่อวิชาบริหารจะยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างมหาศาลนะครับ South China Morning Post บอกว่าผู้หญิงจีนที่สอบ GMAT ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถทางภาษาและการคำนวณที่เป็นเกณฑ์สำหรับการเรียนต่อบริหารธุรกิจต่างประเทศมีถึง 65% เทียบกับ 35% ที่เป็นผู้ชายเมื่อ2ปีก่อนและจำนวนของผู้หญิงที่สอบ GMAT เพิ่มขึ้นเกือบ 100% ระหว่างปีคริสตศักราช2010ถึง2012แต่ก็อีกนั่นแหละครับแม้ว่าหลายคนจะได้แฟนเป็นชาวอเมริกันหรือชาวยุโรปตามที่ตั้งใจขณะไปเรียนต่อแต่ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างก็ไม่วายทำให้พวกเธอวุ่นวายใจผู้หญิงจีนบางคนที่ให้สัมภาษณ์กับ South China Morning Post บอกว่าต้องปรับทัศนคติที่แฟนชาวตะวันตกออกจะเย็นชาและไม่มองไปไกลกว่าการเป็นแฟนกันเมื่อ5ปีก่อนเว็บไซต์หาคู่ของจีน hongniang.com ถามคู่แต่งงานที่เป็นคนจีนกับชาวต่างชาติถึงความสุขในชีวิตคู่ปรากฏว่าดัชนีความสุขลดลงถึง 25% ครับ South China Morning Post บอกนะครับว่าไม่ใช่ว่าสตรีจีนจะไม่รู้ถึงอุปสรรคจากความแตกต่างด้านวัฒนธรรมแต่คงเป็นเพราะพวกเธอหลายคนเห็นว่าผู้ชายที่มีล้นตลาดในประเทศเป็นพวกล้าหลังหรือไม่ก็คอยควบคุมพวกเธอจนขาดอิสรภาพจนเกินไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณภาวินีครับต้องขอโทษนะครับมีเวลาให้นิดนึง
ไม่เป็นไรค่ะแค่จะบอกว่า